У самой еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў сераду 27 чэрвеня. Галоўная тэма на сёння – беларускія палітычныя салачкі.
Гэта проста невяліка розуму людзі, якія пачынаюць у межах гэтай кампаніі тую ці іншую тактыку адразу рабіць нейкім індикатарам, атрыбутам там таго здрадніцкая гэта ці не здрадніцкая пазіцыя.
Вязняў сумлення прыраўнялі да забойцаў.
Іх паставілі ў адзін шэраг з такімі цяжкімі, асабліва цяжкімі, як кваліфікаванае забойства, бандытызм, тэрарызм.
Асабліва ахоўваемы музей.
Он афіцыйна адкрываецца, не значыць, што он афіцыйна адкрыты.
Пра ўсё гэта мы пагаворым цягам зума.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Дзякуй Молі, у сталіцы Эквадора Кіта зараз каля 12 градусаў цяпла, выглядае на тое, што ў лацінаамерыканскай частцы свету зараз зіма, а ў нас, дакладна не лета, але і на зіму не цягне тое, што чакае нас заўтра. У чацвер у Беларусі халодна і мокра. Вецер паўночных і заходніх напрамкаў з хуткасцю 4 до 6 метраў на секунду будзе забяспечваць нам вось такія зусім не чэрвеньскія умовы па ўсёй тэрыторыі дажджы і навальніцы. 28 чэрвеня ў дзень у Берасці плюс 20, у Віцебску горадні недзі Магілеве плюс 18, у Гомелі і Пінску ад 17 до 19 вышэй за 0, а ў сталіцы Беларусі ад 16 до 18 градусаў дажджы і навальніцы чакаюць таксама заўтра і Менск.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Чым займаюцца футбалісты пасля матчаў? Што найбольш раздражняе іх трэнераў? А таксама чаго баяцца заўзятары? Усе закулісныя падрабязнасці Еўра 2012 у рубрыцы Еўрафарыя. Штодзень у праграме Еўразум о 18:00.
Дмітрий Кустовскі до нас завітає у другой палове гэтай гадзіны.
Гэта праграма Еўразум, з вами Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба, і мы пачынаем. Сёння мы з калегамі прыгадвалі, як у чыім дзяцінстве называліся салачкі, ці, прасцей кажучы, даганялкі.
У мяне ва ўручы была толькі адна назва універсальная кіч, праўда, яшчэ была такая разнавіднасць сіфа, але вось я ведаю, што ёсць такія назвы, якія стасуюцца ў Менску, йода, бэрык.
Не ў Менску, не. Кіч – гэта была менская назва. Бэрык – гэта вось з вілейкі прыйшло да нас такое акрэсненне, а йода так казалі ў ашмянах. Гэта тое, што мы не ўзгадывалі. Да гэтага спісу варта дадаць яшчэ адно, ўжо сучаснай і дарослай рэчаіснасці. Беларускія дэмакратычныя актывісты ўпарта гуляюць адно з адным у кадыбіста, перакідваючыся гэтым ганаровым званнем у інфармацыйных пагонях адно за адным. Зміцер Вокашук працягвае.
Уладзе выгадна, каб апазіцыя ўдзельнічала ў парламенцкіх выбарах, і яна возьме ў іх удзел. Такія ўдзельнікі працуюць на спецслужбы, сцвярджае палітолог Андрэй Суздальцаў. Еўрарадыё удакладняе, хто канкрэтна супрацоўнічае. Палітычныя сілы, што вырашылі вылучаць сваіх кандыдатаў, лідары гэтых сіл ці актывісты, што пагадзіліся на вылучэнне. Уцямнага адказу палітолог не дае.
Ці службы нішні фарміруюць какие-то палітычныя решения, они здесь указаны как типа коридоров, они могут содействовать усилению каких-то процессов. Ну, допустим, естественно, в рамках, оппонентов режима, собственно, прослойка белорусского общества, есть сторонники бойкота, есть сторонники голосовать. В данном случае, используя партийную структуру, используя выходы где на руководство партии, где на их, видах активистов, где на простых активистов, вообще участников, допустим, там, съездов, там, конференций, всего остального. Эти люди, эти тенденции, которые необходимы в данное время власти, усиливают. В данном случае они усиливают желание части политического актива таки выборах участвовать.
Политолог стверджает, только прихильники бойкоту свободны от уплыву спецслужбов. Политолог Александр Класковский признает, после площади массовых репрессий и признания ахвяр катаванняў размах деятельности спецслужб уражвае. Але гэта не подстава распачынаць паляванне на вядьмарак. Тым больш, что проблем у оппозиции и без гэтых паляванняў аж зашмат.
Тому это просто невялика розуму людей, которые починают умер межах гэтай кампаніі тую ці іншую тактыку адразу рабіць нейкім індикатарам, атрыбутам там таго здрадніцкая гэта ці не здрадніцкая пазіцыя.
Былы падпалкоўнік КДБ Валеры Костка нічога страшнага ў тым, што сярод актывістаў апазіцыі ёсць агенты, не бачыць.
Спецслужбы яны працуюць толькі калі сітуацыя спакойная і падкантрольная, а калі пачынаюцца такія працэсы, як Румынія, Югославія, там в Іракі, Лівіі, то спецслужбы ўжо тут не спрацоўваюць, і хоць кожны другі будзе супрацоўнікам, негласным супрацоўнікам, он ўсё роўна не вырашыць задачу дыктатарскай улады.
Аналітык Юры Шаўцоў моцна сумняецца ўжо ў тым, што ўлада зацікаўленая ва ўдзеле апазіцыі ў выбарах.
Я з цяжкасці магу сабе ўявіць нават адну мажарытарную акругу, дзе нашыя вядомыя апазіцыйныя актывісты маглі бы прайсці ў парламент. Можа, хто-небудзь мог бы прайсці як незалежны кандыдат, а потым уже праявіцца як апазіцыйны дэпутат у парламенце. Але ліку тых, каго мы ведаем, раскручаных апазіцыйных асобаў, мне здаецца, не ведам, не мае шанс.
Нават Віктор Івашкевіч, які бадай што першы пачаў заклікаць да бескампраміснага байкоту парламенцкіх выбараў, таксама асцерагаецца казаць, што ўдзельнікі выбараў працуюць на задуму спецслужбаў. Адказ на пытанне, навошта ўладзе неабходны ўдзел апазіцыі ў выбарах, у Суздальцева таксама ёсць. Нібыта таму, што імітацыя палітычнай барацьбы за мандаты дае больш шанцаў на прызнанне новаабранага парламента ў свеце. Нагадаем, ад 1996 года парламент не меў гэтага прызнання. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Ёсць шэраг аргументаў цяжкой артылерыі, так бы мовіць, якія ставяць кропку ў якой-кольвек дыскусіі і ператвараюць яе ў сварку.
Разыгрываецца класічная схема дурня. Ты дурань. Не, я не дурань, гэта ты дурань.
Ніхто сёння не дакажа, што хтосьці з апазіцыі супрацоўнічае з КДБ. Таксама як ніхто з апазіцыі не дакажа на 100%, што з КДБ не супрацоўнічае. Гэта ў сучаснай Беларусі пытанне веры, падазрэнняў, домыслаў, больш ці менш лагічна абгрунтаваных. Аднак гэта ніколі не справа фактаў.
Ну, а канструкцыя, хто ідзе на выбары, той ГБшнік, нагадвае іншую дзіцячую забаву, хто апошні, той дурань. Хоць хутка, з якой хтосьці бегае, ніяк не звязаная з ягонымі інтэлектуальнымі здольнасцямі, аднак каго гэта ў дзяцінстве цікавіла? Усе бягуць.
Магчыма, абвінавачанне ў быцці кадыбістамі, гэта такая чайная спроба вымусіць у апазіцыйных рухах тую ж адзінасць, якая ўласцівая дзецям у бегу наперад, каб не быць дурнем.
Але в выніку практыцы куды больш нагадвае ўжо згаданыя салачкі. Кожны бяжыць у свой бок і без аніякай сістэмы.
Еўрарадыё.фм.
27, 28 і 29 ліпеня. Крым, Керч, фестываль «Соседній мір». Гурти «Ляпіс Трубіцкой», «Бумбокс», «Нойз МС», «Енімал Джаз», «Валентін Стрикала», «Гуф». Больш за 40 колективов з України, Білорусі і Росії. Долучайся до автобусного тура на фестиваль з Мінську. Довідки по телефоні «Волком» 630 18 80.
Дніпро, Керч, Дніпро, так мовчи.
Еврорадио. Першае рок-радыё Беларусі.
Законапраект аб амністыі зацвердзілі дэпутаты, прычым адразу ў двух чытаннях. Больш за тое, паспелі зрабіць гэта да 11 раніцы. Яўген Валошын працягвае.
Ад папярэдніх законаў аб амністыі гэты закон адрозніваецца палітычным складнікам. Ніхто з апанентаў дзейнай улады па ацэнках праваабаронцаў на волю не выйдзе. У сераду 27 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прымае праект закону аб амністыі некаторых катэгорый асоб, якія здзейснілі злачынствы. Прынялі новы закон надзвычай імкліва, адразу ў двух чытаннях. Але для апанентаў улады гэты закон палёгкай па ўсім відаць не стане.
Ён адрозніваецца, скажам так, ад папярэдніх законаў аб амністыі. Менавіта палітычным складнікам. У частцы пераліку артыкулаў, на якія не распаўсюджваецца амністыя. Раней у гэтай пераліку, напрыклад, такіх артыкулаў 342-й, групавыя дзеянні групы парушаючых грамадскі парадак ці паклёп у дачыненні да прэзідэнта ніколі не было, таму што гэта нязначныя злачынствы і іх паставілі ў адзін шэраг з такімі цяжкімі, асабліва цяжкімі складамі злачынства, як кваліфікаванае забойства, бандытызм, тэрарызм.
Тлумачыць праваабаронца Валянцін Стэфановіч. На наша пытанне, ці выйдзе хто-небудзь палітычных з месцаў пазбаўлення волі Валянцін Стэфановіч адказвае катэгарычным не.
З Павлом Сідарінцам тут яшчэ праблема ў тым, што не распаўсюджваецца амністыя, калі яна ўжо прымянялася да асуджаных у перыяд часу з 2005-го. І таксама ўсе асуджаныя да умоўных тэрмінаў, тэрмінаў за тэрміноўкай, як Халіп, Некляеў. І іншыя таксама пад амністы не трапляюць. Пачобут, які ўжо быў асуджаны за паклюб на прэзідэнта. Астатні з'яўляюцца парушальнікамі рэжыма злоснымі. Амністыя на такіх таксама не распаўсюджваецца. Пілядскі, Статкевіч, Дашкевіч, Статкевіч, Васькович і Аўтуховіч, ім рэжым зменены нават судом на больш жорсткі.
Магчыма, каб абмежаваць верагоднасць вызвалення па амністы, апанентам улады актыўна ўпякаюць спагнанні ў месцах пазбаўлення волі. Напрыклад, Беляцкага б не вызвалілі, але тэрмін мог бы быць скарошаны на адзін год.
Дарэчы, але Беляцкі, калі б спагнанні на яго гэта не наклалі і пры ўмове пагашэння віні апошняй, якая ўзнікла, меў магчымасць патрапіць пад амністыю, адзіна, што яго б не вызвалілі, а таксама тэрмін быў бы ім скарочаны на адзін год.
Старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Ігнацій Місурагін курыраваў законапраект аб амністыі. Адказваць на пытанне Еўрарадыё, чаму закону неслі артыкул 324 крымінальнага кодэкса, не стаў.
Вот пасмарыце савецкую Беларусь. Все четко расписано, поэтому добавить что-либо к этому законопроекту я не могу. Такой статьи в этом законе нету, а политических каких-то там заключенных. Таких у нас, как вы называете, политических заключенных у нас нет. Не надо меня здесь провоцировать на всякого рода, так сказать, вопросы. Понятно, да?
Закон об амністии пачне дзейнічаць пасля прыняцця Советом Республики, подписания президентом и опубликования. Евген Волошин, Европейское радио для Беларуси.
Ну что ж, не на то я политвязня усаджали, как теперь узяць да па амністы вызваліць. Беларусь выразна дэманструе ўсю гнуткасць закону. Не толькі быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца дзейнічае ў нашай краіне на патрэбы часу, таксама заўжды можна крыху памяняць закон.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Еўропа.
Гэта праграма «Еўразума», мы рушым у яе міжнародны блок, у якім спачатку каротка пра тое, чым у сераду 27 чэрвеня жыла Еўропа, сярод іншага пра 10-гадовы план эканамічных рэформаў у Еўразіязе, падпал офісы амерыканскай кампаніі Microsoft і забарону абразання ў Кёльне. На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўразвяз прадставіў 10-гадовы план эканамічных рэформаў. Сярод асноўных прапановаў ЕС такія, як магчымасць Брусэля блакаваць бюджэты краінаў-чальцоў Еўразвязу, калі яны перавышаюць усталяваны ліміт дзяржпазыкі, стварэнне еўрапейскага казначэйства, якое будзе сачыць за бюджэтам ЕС і яго дзяржаву, і адзінае працоўнае заканадаўства, таксама падатковая палітыка ды іншае. Невядомыя падпалілі офіс амерыканскай кампаніі Microsoft у Афінах. Пацярпелых няма. Злачынцы разбілі вялікае шкляное акно і заехалі на выкрадзеным мікрааўтобусе на першы паверх будынка, дзе размяшчаецца кампутарная кампанія, а затым падпалілі аўтамабіль. Унутры мікрааўтобуса выяўленыя рэшткі газавых балонаў і пластыкавых каністраў. Паліцыя пачала расследаванне інцыдэнту. У Кёльне забаранілі абразанне па рэлігійных матывах. Прэцэдэнтам паслужыла рашэнне суда апраўдаць лекара, які правёў па просьбе бацькоў няўдалую аперацыю. Абразанне хлопчыкаў па рэлігійных прычынах у Нямеччыне з'яўляецца нелегальнай практыкай. Між тым, цэнтральны савет габрэяў у Германіі падвергнуў крытыцы вердыкт суда. Прадстаўнікі габрэйскай абшчыны спасылаюцца на тысячагадовую традыцыю, якая з'яўляецца неад'емнай часткай іх рэлігійнай практыкі. Еўрасаюз пашыры санкцыі супраць Сірыі. Абмежаванне ў прыватнасці распаўсюджваецца на міжнародны ісламскі банк Сірыі, нацыянальную кампанію, якая займаецца транспартаваннем нафты, а таксама на Будхаіну Шаабан, якая выконвала абавязкі дарадцы прэзідэнта Башара Асада і афіцыйнага прадстаўніка яго ўрада. Гэта ўжо 16-е пашырэнне спісу санкцый ЕС супраць Сірыі. Аўгіня Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
А ў нашай рубрыцы Еўрафокус беларускае пытанне, якое зноў у фокусе Еўропы. Андрэй Елісеў.
У Савеце ААН па правах чалавека зноў крытыкуюць Беларусь. Нагодай для дэбатаў 27 чэрвеня стаў спецыяльны даклад Вярхоўнага камісара ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Беларуская дэлегацыя крытыку на свой адрас традыцыйна абвяргае.
Еўрапейскі саюз преднамеренна ігнарируе рэальнае палажэнне дзел Беларусі, падмяняе яго ангажыраванымі палітычнымі ацэнкамі і незаслужваючых даверія істочнікаў.
Заклік падрыхтаваць даклад па Беларусі размяшчала рэзалюцыя ліпеня 2011 года. Яна рэзка асуджае паслявыбарныя рэпрэсіі, заклікае ўлады вызваліць усіх палітычных зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне інцыдэнта на плошчы. Ад імя Еўрасаюза праект дакумента прадстаўляў Андрас Дэкані з Венгрыі. Пасля 19 снежня 2010 года адбываецца неўхільнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека. Няма ані незалежнага суда, ані вяршэнства права. Не дзейнічаюць заклікі вызваліць палітычных зняволеных і спыніць рэпрэсіі. Старшыня беларускай дэлегацыі ў Савеце ААН Міхаіл Хвастоў назваў тэкст рэзалюцыі спробай разгляду сфабрыкаванага Брусэлем палітычнага дасьє супраць Беларусі.
Уважаемыя члены Савета, нельзя нести демократию на острие штыков. Авторы резолюции по Беларуси грубо нарушают международное право, вводя и продлевая односторонние санкции против Беларуси и ее граждан.
За Беларусь традиционно вступилась делегация России, якая сказала, что такие критичные резолюции не мают плену.
Путем навязывания избирательных резолюций поучать других правозащитным стандартам и демократии недопустимо. Мы будем голосовать против и призываем членов Совета поддержать нашу позицию.
Однако российскую позицию подтримали и проголосовали супер проекта резолюции только делегации Китая, Кубы, Эквадора и Нигерии. Большинство стран документ подтримали. Теперь Совет ООН протягивает настойчивость на вызволении политических зняволенных и обмерковывает возможность призначить спецдокладчика ООН по Беларуси. Але, нягледзячы на регулярную критику и жорсткія резолюции, дзейных механизмов примусить Беларусь выконывать международные обовязки по обороне права человека няма. Андрей Елисеев, Вильня, Еврорадио.
Еврорадио. Асалода онлайн.
Асабліва ахоўваемы музей. І гаворка не пра Лур і абарону ад крадзяжу экспанатаў.
Гаворка пра музеі беларускай дзяржаўнасці, які актыўна ахоўваюць аднаведнікаў, нягледзячы на абяцанне Лукашэнкі зрабіць яго агульнадаступным. Працягвае Томас Савіч.
Он афіцыйна адкрываецца, не значыць, што афіцыйна адкрыты для ўсіх пасетыцеляў.
Загадваюць загадкі ў прыёмнай прэзідэнта, калі я паспрабавала патрапіць у музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці.
Ведь он должен посмотреть, это же его лицо. Он одобрил общую концепцию, посмотрел, как там что. Все это, и пока идут процессы подготовки.
Кажуць корреспонденты Еврорадио у прыёмнай. Гэта дзіўна, таму што на адкрыцці музея кіраўнік дзяржавы даручае зрабіць музей агульнадаступным.
Демократично сюда не попадеш. Вот я приехал, захотел, иду мимо, вижу музей, шильды висит. Захотел зайти, не зайдешь. Доступность — вопрос номер один. Мы этот музей создали не для того, чтобы прийти и самим посмотреть. Поэтому здесь должна быть максимальная открытость этого музея. Если человек, желающий в любое мгновение, может попасть сюда, хорошо, это главное.
Сказаў на адкрыцці музея Александр Лукашэнка. Менавіта так, як казаў прэзідэнт, зрабіла я. Іду мімо рэзідэнцыі, бачу музей. Дай, думаю, зайду, як звычайны чалавек. Супрацоўнік службы бяспекі спыняе мяне ўжо на прыступках і папулярна тлумачыць, што музей не працуе.
Не работае. Ну і што туда не пускаюць?
Кажа мне дзяжурны скрозь шум ветру і віск цыркуляркі на даху суседняй з адміністрацыі прэзідэнта гасцініцы. Я літаральна малю ахоўніка пусціць мяне ў будынак. Ён вельмі цярплівы і раз 10 паўтарае, што музей закрыты.
Мне сказали, мне человек маленький, не прикажешь, он закрыт.
По тлумачэнні, чаму ж усё-такі музей не працуе, звертаюся ў прыёмную прэзідэнта. Але і тут супрацоўнікі нічым не дапамагчы не могуць і нават не здагадваюцца, калі установу адкрыюць для ўсіх.
Пока он не работает, может он будет работать, но пока там я говорю, там поймите, что это просто открытие президента было, этого музея. Но общей работы так таково, сотрудников, штаб, тому подобное, в том числе службы безопасности, там еще не подготовлено там ничего.
Отказу прыём президента. И на вас скаржится, что и сами еще не были у музея.
Вы знаете, я сам туда еще попасть не могу.
Скаржуся и я, что про открытие уникального музея казали у официальных СМИ день тому, на что супрацовник администрации пярэчыць.
Не надо верить чего-то, чтобы отписываться после информации.
Але у Национальном историчном музее, филиалом якого является музей державности, журналисты Еврорадио кажуть, что музей працуе. Правда, экскурсии покуль туда не водят, не вырашены все техничные пытания.
Здание будет сдано только после 20 июля. И после 20 июля уже будут организованные группы пропускаться.
Расповедая Еврорадио, наместник директора музея по науковой праце Нина Калымага. И режим пропуска у музея дрозница до анонсованного и шоу «Бачу наведал».
Заранее записываться будет у нас, здесь администратор будет вести запись. Потом за 10 дней подаваться туда в службу безопасности. Они будут просматривать все по паспортным данным и пропускать группу.
То есть именно с паспортом нужно будет?
Ну, конечно, конечно. Как и мы ходим. Вписывают группу по 12 человек и передаем туда, их проверяют, проходят туда. Угу. Кто проходит, тот проходит, а кто нет, тот нет.
Тамара Савич, Еврорадио.
Я думаю, что тое, як гэты музей выглядае, гэта нават крута, тое, што ён такі закрыты, бо глядзець там і так асабліва няма чаго, але сам допуск у музей ёсць найлепшым увасабленнем сучаснай беларускай дзяржаўнасці.
Для замежнікаў рэальны спосаб на сабе адчуць, што такое моцны кантроль, зусім як у спай-музеум у Вашынгтоне.
Я думаю, што ў музеі можна было б зрабіць таксама і асобныя секцыі, кшталту акцыя пратэсту, дзе наведнікаў будуць затрымліваць міліцыянты. Далей невялікая паездка па дворыку ў аўтазаку з усімі адметнасцямі і потым загруз у камеру. Самы справядлівы суд у свеце, ну і ўсё такое. На такую экскурсію валам бы павалілі.
Дык навошта штосьці новае рабіць? Дастаткова проста спрабаваць туды патрапіць, не гледзячы на ўсе забароны, альбо, скажам, разгарнуць бел-чырвона-белы сцяг перад гэтым самым музеем. І экскурсія па згаданым маршруце забяспечаная яшчэ пэўна і з суткамі.
Пра музей беларускай дзяржаўнасці, які пакуль што наведаць нельга, і пра ягоны турыстычны патэнцыял мы паразмаўлялі некалькі хвілінаў таму, а цяпер рушым з пытаннем да вас, якія музеі ў свеце вы б хацелі наведаць.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Какие музеи в свете вы хотели бы наведать и чему?
Лувр. Лувр хотели бы посетить. Потому что это очень известно, там много очень интересных экспозиций. Вот, хотели бы посетить.
Вот.
Ну, может, изобразительного искусства, там иногда интересные
картины.
Выставки. Да, очень такие интересные.
Наверное, Лувр. Ну, не знаю, как это первое, что пришло. Но потом, может быть, еще какие-нибудь музеи в Ватикане, в Риме.
Я таким не занимаюсь.
Я во многих был вообще. Мне нравится вообще Санкт-Петербург. Вот Потсдамский очень интересный. Прага вообще шикарная. Там не только музеи, там даже походить весь город как музей. Честно говоря, я слишком много был, поэтому мне уже как-то... В Белоруссии, наверное.
В Лувре. Мадам Тюссо классно.
Даже не знаю, какие музеи. Ну, желательно не в Белоруссии, а за рубежом. Было бы очень интересно.
Нью-Йоркский музей. Музей современного искусства.
Я бы хотела в Петропавловской крепости посетить, там сейчас есть музей исторический. Вот исторический музей Петропавловской крепости.
Угу. Знаете, вот какой-нибудь любой, кроме вот Минска. И вообще Беларусь, любой совершенно. Так надоели все уже. Столько раз уже гоняли со школы, с универа. Все, куда-нибудь.
Ну, я бы, наверное, хотела сходить в Третьяковскую галерею. Все-таки, я думаю, там интересно и есть на что посмотреть.
Музей не знаю, а путешествовать люблю.
А мне немного уже осталось до пенсии. Вот. И я бы хотела иметь достойную пенсию, чтобы поездить по миру и посмотреть, побыть в музеях. В той же Италии и в той же Англии побыть. И я сказала, за океан бы слетать, посмотреть, как там люди живут.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Злови свою хвалю.
Час на тое, чаго чакаюць усе футбольныя заўзятары цягам гэтага месяцу ў кожным выпуску праграмы Еўразум, Еўрафарыя, апошнія навіны з Еўра 2012.
Еўрафарыя.
Французскія футбалісты з-за шматлікіх скандалаў могуць застацца без прэміі. Украінцаў вінавацяць ва ўжыванні допінга, а іспанцам не дазваляюць правесці хвіліну жалобы. Прывітанне, гэта Змітер Кустоўскі і рубрыка Еўрафарыя. Свежыя пазакулісныя весткі з чэмпіянату Еўропы па футболе. Футболистам французской сборной мусят заплатить по 100 тысяч евро за выход у четвертьфинал чемпионата Европы, але гульцы могут застаться без премий. Французский депутат-социалист Алиуе Лор каже, что гульцы, которые гребуют публикой, не заслуговывают грошового вознагороджения. Нагадаем, у весь турнир вокруг французской команды возникали скандалы. Гульцы лаялись помеж собой и навод с головным тренером Лораном Бланом. А Самир Насры и увогуле образил журналиста, правда, после выбачил. Президент УЕФА Мишель Платини не погоджается с введением системы фиксации взятия ворот и лечит, что выкористание любых электронных технологий станет помылкой сбоку ФИФА. А резонансную помылку венгерского судьи у матча Англия-Украина, коли был незалеченный мяч, забитый украинцем Дэвичем, Платини тлумачить офсайдом, який попередничал голу. Тем часом немецкий науковец атакует украинских футболистов. Немецкий профессор Фриц Зергель виноватит украинцев у выкористанні допинга.
Я думаю, что это побочный эффект препарата дексаметазона. Это стероид. Вядома, что классичным эффектом при его уживании является нестравность.
Сказал профессор, комментуючи отручение украинской сборной перед Евро-2012. Стало вядома, як бавяцца ва Украіне госці Еўра. Самымі папулярнымі забавамі ў Кіеве сярод замежных футбольных заўзятараў сталі піўныя туры, Кіева-Пячэрская лаўра, музей Вялікай Айчыннай вайны і камуністычны Кіеў. Некалькі групаў шведаў замовілі сабе паездку ў Палтаву, бо вельмі хацелі паглядзець на месца вялікай бітвы, а яшчэ некалькі соцень еўрапейцаў наведалі Чарнобыльскую зону. УЕФА не дозволил испанцам провести хвилину жалобы у память об футболисте Бетиса Мики Роки, який несколько дзён тому помер от рака. Испанский бок обураны рашэннем УЕФА, якая, апроч іншага, не дозволила испанским футболистам выкарыстаць чорные жалобные стужки у паўфінальным матче супраць португальцев. Сачыце за чэмпіянатам Еўропы па футболе разам з Еўрарадыё. Шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы еўрарадыё.фм адмысловы раздзел Еўра-2012. З вамі быў Змітэр Кустоўскі. Да пабачэння. Еўрафарыя.
Еўрарадыё.фм.
1 липня я отпочиваю на пикнику разом с гуртами «Серебряная свадьба», «Разбитое сердце пацана», «Ботаник Проджект», «Акута». Буду гулять в волейбол де фрисби, глядеть кино под открытым небом. А что будешь робить ты 1 липня? Подробязности на пикник BY.
Несколько слов про то, где до життя сусветного и белорусского шоу-бизу на наших широтах можно долучиться ближайшими днями.
Афиша.
Вітай у афішы ад Еўрарадыё і 28 червня запрашаю на прэзентацыю новага кліпу і альбому «Сверхновая» гранж-гурта «Happy Face» у папку «Бурафіці» за вулак Калініна 44. Музыкаў падтрымаюць на гэты раз гурт «Encore» і кода G9. Кошт квіткоў 35 тысяч рублёў, а пачатак а 18. Выдавецтва «Галіяф» запрашае ўсіх на аўтарскую імпрэзу літаратара Альгерда Бахарэвіча 28 червня а 18 у кнігарні 21 век па праспекце Незалежнасці 92. Прагучаць там урыўкі з новага рамана «Шабаны». Уваход на імпрэзу вольны. 30 червня, а 18 у Вествалд Клабе по улице Старожовская, 15, отбудется презентация альбома «За шестым слоем» менской рэп-группы «Сложные», а так само презентация первого белорусского стрит-арт-часописа «Сигнал». Импреза отбудется при уделе «Муза Скат», «Форс», «Метафизикс», «All Types», «Смокбокс», «Фантейст» и «Корнея». Уваход 30 тысяч рублей. Гарачым днём 30 червня спякотная падзея ў клубе «Рэпаблік» – фестываль «Голдфэст», які аб'яднаў адных з лепшых прадстаўнікоў айчыннай рок-сцэны. Выступяць «Красныя звёзды», «Мутная вока», «Памідоров», «Без панікі», «Панкрот» і «БН». А таксама пераможцы адборачных тураў – «Авангард-школа», «Ньё-Ё» і «Пост-рок». Уваход 50 тысяч, пачатак 19-й. А таксама час адпачынкаў і сэйшынаў распачаўся. Запрашаю на Open Air 30 червня пад Мінск на Смалявіцкае вадасховішча. Там пройдзе фестываль On Air. Выступяць Мяшар, Лёша Хасл, Just Go, Джекі, Нака, The Blackmail, Gamer, Indus і шмат хто яшчэ. А таксама вас чакае катанне на катамаранах, водных лыжах, фрысбі, аквабайк-шоу, пляжны валейбол. Уваход бясплатны. Арганізуецца на мётавых гарадах. А яшчэ нас чакае вялікі пікнік, які адбудзецца на хутары Шаблі 1 ліпеня. За падрабязнасцямі запрашаю на старонку еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце за фішай. Ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Будьте з Еврорадио вогля, как ведать более, еврорадио.фм, еврорадио.бивай, там не только расклад самых файных тусовок ближайшего часу, але и опошние новины с комментарами экспертов и вашими меркованиями у комментарах и наших уличных опытанках. Это была программа Евразум, якую для вас провели Мара Нальшанская, Дзянь Здюван. Пакуль.